Co vy na to?
Budoucnost důchodového systému v České republice dělá starosti ekonomům, politikům i občanům. Při Ministerstvu práce a sociálních věcí proto vzniká Komise pro spravedlivé důchody. Jejím vedením byla pověřená rektorka Mendlovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Právě paní rektorka je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás, vážení posluchači, zdraví Zuzana Kopulatá. Paní rektorko, můžete tu komisi představit, kdo a s jakým úkolem v ní bude působit?
Tak ta komise má 43 členů. Členem jsou zástupci všech poslaneckých a senátorských klubů, jsou tam zástupci sociálních partnerů a jsou tam zástupci akademické sféry. První bychom měli řešit nerovné důchody mužů a žen a další docela klíčovou otázkou bude zabývat se příjmy důchodového systému.
Pro mě je příjemné překvapení, že komise, ve které zasedají politici, tak vede rektorka Mendlovy univerzity. Já také doplním, že ekonomka byla jste proděkankou fakulty provozně ekonomické, která se těmito tématy velmi zabývá. Jak to vy sama hodnotíte?
Tak mým prvním argumentem, když jsem byla oslovena, zda bych přijala tuto funkci, bylo, že v podstatě celý život se zabývám příjmovou stránkou státního rozpočtu. Proto jsem vnímala i to, že v podstatě paní ministryně hovořila o tom, že to je právě to, proč by ráda, aby na této pozici seděl někdo, kdo rozumí příjmové stránce. Tak z toho vyplývá, že velký důraz bude kladen na to skutečně hledání těch dodatečných příjmů toho důchodového systému. No a že to je akademik, já jsem velmi ráda, protože to je přesně ta role, kterou by akademici a akademická komunita měli hrát. To je to, že vlastně budou přinášet návrhy, konkrétní návrhy k politické diskuzi jako materiál těm, kdo reálně vytváří nějakou politiku. A podíváme-li se na to, jakým způsobem fungovaly předchozí komise, tak spousta odborníků odpracovalo strašně moc práce, přišlo ze strašně moc nápady a v podstatě selhala ta koncovka a to bylo to najítí toho konsenzu. Takže i to je v podstatě úkolem té komise najít konsenzuální řešení těch problémů. Takové řešení, které by mohlo být dlouhodobě platné.
To jsem se vás právě chtěla ptát. Na podzim 2017 skončila svou práci Komise pro důchodovou reformu, vedená sociologem Martinem Potučkem. V čem ta vaše komise bude jiná? Je to právě v tom složení, že se tam sešli akademici, politici a další lidé? Je to ten široký záběr? Nebo jak vy k tomu přistoupíte jinak, kromě toho, že ten název je poněkud jiný, Komise pro spravedlivé důchody, evokuje něco jiného než Komise pro důchodovou reformu. Tam přece jenom v té komisi, která skončila před více než rokem, tak to více evokuje tedy tu politickou dohodu.
Tak tady to plénum je širší v důchodové komisi pana profesora Potučka. Tam pracovalo několik skupin a teprve ty výsledky těch pracovních skupin potom byly řešeny na tom širším plénu. Tady ten důraz na tu shodu a hledání toho konsenzu je kladen hned od začátku, tudíž to plénum vlastně je široké již od začátku a nejsou tam vytvořeny žádné pracovní skupiny. Jak jsem řekla, cílem té komise je v první fázi řešit to nerovné důchody mužů a žen a v druhé fázi zabývat se příjmovou stránkou rozpočtu. Já bych nechtěla spekulovat, jestli to můžeme nazývat slovem reforma nebo nemůžeme to nazývat slovem reforma. Snahy o reformu tady byly docela dlouho. Faktem je to, že skutečně jsme v hodině 12. a s tou příjmovou stránkou toho systému se musí něco udělat, protože všechny nezávislé studie, ať už Národní rozpočtové rady nebo teď nově zpráva Evropské unie v podstatě hovoří o tom, že skutečně budeme mít seriózní problém s ufinancováním toho systému. Takže je potřeba začít činit taková opatření, abychom ten systém v roce 2030 byli schopni ufinancovat.
K tomu se ještě patrně dostaneme. Mě teď zajímají ty nespravedlnosti, ke kterým vy chcete přistoupit jako k prvním. Mluvíte o tom, že jsou to rozdíly v důchodech žen a mužů. mužů. Určitě máte nějakou představu, jak by to šlo odstranit. Konec konců jste působila v komisi, která měla zkoumat nerovnosti v daních a vytvořili jste dokonce jakýsi nástroj, jak to vyčíslit, ty nerovnosti v těch daních. Čili máte už jakousi zkušenost těch nerovností a nespravedlnosti, dá-li se dát rovnítko mezi ta dvě slova, takže jak na nerovnost důchodu. Ono se to jednoduše řekne, má to své příčiny a hůř se to odstraňuje. Takže pojďme si říct něco o těch příčinách, proč jsou ty důchody nerovné a potom, co by se s tím dalo dělat za situace, kdy ten důchodový systém míří do deficitu.
Tak je nutno říci, že ten problém je skutečně komplexní a ty příčiny leží primárně mimo ten důchodový systém. To, že máme rozdílné důchody mužů a žen, souvisí s gender pay gapem, který má Česká republika druhý nejvyšší v Evropské unii. Souvisí to se strukturální charakteristikou ekonomiky a společnosti. Bohužel ten současný systém důchodu, výpočtu důchodu, tak jak je nastavený, tak vlastně přenáší ten gender pay gap dál do těch důchodů. A to vlastně ze dvou hlavních důvodů. Prvním z nich je to, že ten důchodce je brán jako jednotka. Ačkoliv zásadní rozhodnutí o kariéře a pracovní činnosti jsou činěny v širší jednotce, jako je třeba domácnost nebo manželství, kdy se samozřejmě ukazuje, že větší část té neplacené práce většinou vykonává ten, který má nižší příjem, což je opět zase ve většině případů žena. Takže to je ten jeden důvod. Druhý důvod je degresivní výpočet důchodů, kdy ten náhradový poměr vlastně je nejvyšší u nízkopříjmových občanů, kdy ten, kdo má minimální mzdu, tak v podstatě ten náhradový poměr se blíží skoro 100% a potom velmi strmě klesá s tím, jak rostou příjmy. Vyjdeme-li z toho, že ten, kdo více vydělává, je muž, potom paradoxně v tomto ohledu jsou více diskriminováni muži, protože oni mají náhradový poměr zhruba 55% v průměru, zatímco ženy 60%. Jedním takovým řešením, se kterým přišla už komise pana profesora Potůčka, jež by pomohl tuto diskriminaci odstranit, je zavedení společného vyměřovacího základu pro výpočet důchodu u manželů nebo u partnerů, registrovaných partnerů, chcete-li.
Vy byste takovouto myšlenku podpořila, říkáte, že je to myšlenka od předchozí komise.
Ta myšlenka si myslím, že je velmi dobrá. V podstatě hovoříme o zvyšování důležitosti rodiny, domácnosti. Samozřejmě, že jsou tam úskalí, které je potřeba brát v úvahu, jako je míra rozvodovosti, ženy samoživitelky a tak dále. Ale z hlediska řešení té příjmové nerovnosti to považuji za velmi dobrý nápad i s ohledem na dopad na výdajovou stránku toho systému.
Co vy na to? Hostem dnešního Co vy na to je Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity a také předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody. Bavíme se o tom, jak tato komise bude pracovat, z čeho bude vycházet, jaké budou její první úkoly. Já bych se vás nicméně zeptala jako rektorky Mendelovy univerzity. Provozně ekonomická fakulta je právě tou, která se tématu důchodů, důchodců věnuje dlouhodobě. Které zkušenosti, které znalosti právě z doby, kdy jste působila na této fakultě, se vám tam podaří využít? Teď naposledy vyšla kniha Práce nebo důchod, která je z produkce tady této fakulty. Takže nakolik vám to teď tam bude užitečné?
No, já si myslím, že vzhledem k tomu, jak nám stárne populace v České republice, a není to jenom problém České republiky, je to fenomén, se kterým se potýká celá evropská civilizace, tak na naší provozně ekonomické fakultě se tady tomuto problému dlouhodobě věnujeme, spolupracujeme s Ministerstvem práce a sociálních věcí a v podstatě se zabýváme výzkumem stárnutí životními podmínkami důchodců. Ta knížka pokrývá velmi širokou oblast, pokrývá například problematiku, jak načasovat odchod do důchodu, což je jedno z velmi důležitých témat. Je to problém, se kterým se budou potýkat i organizace, protože samozřejmě to bude mít obrovský dopad na trh práce, stárnutí populace, a my se musíme naučit, jakým způsobem s lidmi nad 65 let pracovat, protože samozřejmě nebude tolik mladých lidí na trhu a my musíme přijít s řešením například částečných pracovních úvazků s podporou toho, aby tato skupina lidí zůstávala na svých pracovních místech. Musíme se naučit, jak využívat jejich životní zkušenosti. Takže je to skutečně komplexní problém. Spojím-li to s tou důchodovou reformou, tak samozřejmě jedním z možných řešení té příjmové stránky toho celého systému je samozřejmě zvyšování odchodu věku do důchodu. Nicméně je nutno říct, že samozřejmě existuje celá řada nástrojů, jakým způsobem s tím zvyšováním věku odchodu do důchodu pracovat. Nemusí to být například normativně stanoveno. Můžou se začít podporovat pracující důchodci. Dneska máme pracujících důchodců zhruba 13%, zatímco vyspělé evropské státy jich mají 35%. Proč? Protože my je nějakým způsobem nepodporujeme, aby neodcházeli do důchodu a aby dál pracovali. Dneska pracující důchodce má stejné daňové zatížení jako běžný zaměstnanec. Tudíž je potřeba skutečně začít s touto kategorií lidí pracovat a je potřeba začít je podporovat tak, aby měli důvod v té práci setrvávat a nechtěli hned při dosažení toho nějakého zákonného limitu žádat o důchod. Myslím si, že bychom je měli motivovat a skutečně bychom s tím měli pracovat, protože v zemích, jako je Švédsko, skutečně běžně je těch 35% pracujících důchodců. Další oblastí, kterou se ta kniha zabývá, je třeba postavení seniorů na trhu práce. Ta kniha se zabývá strategií v oblasti politik zaměstnanosti. Obsahuje strašně zajímavý výzkum v oblasti životní úrovně seniorů a akcentuje vlastně postavení žen seniorek, kdy vlastně podle výzkumu se ukazuje, že ženy seniorky daleko více jsou ohroženy chudobou než muži.
Plyne z toho, že jedním z řešení, které vy budete také zvažovat, bude návrh zvýšení věku odchodu do důchodu?
Tak je to samozřejmě jeden z možných návrhů, stejně tak jako jeden z možných řešení té příjmové stránky, zase zavedení nějakého dalšího důchodového pilíře. Nicméně tady bych chtěla dodat, že samozřejmě vycházíme-li z těch zkušeností, které v České republice máme. Já si upřímně nedovedu představit, která politická strana by dneska přišla s tímto návrhem. Dalším řešením, kterým se budeme zabývat, je problematika toho třetího pilíře, toho dobrovolného penzijního připojištění, protože to je oblast, kde máme docela velký počet pojištěnců, nicméně výška průměrné úložky je strašně nízká. Takže to je taky oblast, ve které se dá pracovat a zase primárně se dá podpořit mimo ten systém, třeba v daňovém systému, tak, aby ty lidi měli incentivu si na to stáří tady v tom třetím pilíři spořit více, než si spoří.
Znamená to tedy, že jedním ze současných neduhů, se kterým přistupuje veřejnost k důchodům, je to, že očekávají a nestarají se sami o to, jak to na to stáří bude vypadat. Trošku mi to plyne z toho, co jste teď říkala.
No tak je to tak, samozřejmě je potřeba lidem vštěpovat, že i oni se musí částečně starat o to naspořit si na důchod.
Někde jsem četla zajímavý titulek, že s první výplatou by si člověk měl odložit na důchod.
Tak čím díl člověk spoří, tak tím nižší částku si může ukládat.
Mluvili jsme o té nespravedlnosti vůči ženám, mluvili jsme teď o tom, že se dá i hýbat tím věkem odchodu do důchodu, byť asi proto nebude politická vůle. Jaké další téma je před vámi na stole, třeba řekněme do budoucna? Nejprve chcete vyřešit ty nespravedlnosti stávající a čím se budete zabývat ještě dál?
No tak to zásadní a stěžejní téma jsou samozřejmě příjmy toho systému, protože ten systém by se v roce 2030 v podstatě dostal do velkého deficitu, takže tím stěžejním tématem je hledání dodatečných příjmů.
Je to ten důvod, proč vy jako expertka na daně právě jste předsedkyní té komise?
Já se domnívám, že ano.
Možná to může evokovat myšlenku, že jste dostala za úkol hledat, co ještě se dá zdanit, aby bylo na důchody.
Tak to určitě není hledat, co ještě se dá zdanit. Nicméně je nutno říci, že ten stávající daňový systém opět obsahuje celou řadu ustanovení, které ve své podstatě potom vedou a mají dopad do důchodového systému. Jako jeden příklad bych uvedla institut spolupracujících spolupracující osoby. To je ten institut, kdy osoba podnikatel, když s ním spolupracuje někdo společně žijící v domácnosti nebo manžel, manželka, tak má možnost svoje příjmy rozdělit na tuto osobu a zdanit je samostatně ve dvou daňových přiznáních. V tuto chvíli je tam maximální strop 540 tisíc korun, který zase ve své podstatě vede k příjmovým nerovnostem a zprostředkovaně k nerovnostem v důchodu, protože bez ohledu na tu částku, kterou podnikatel vydělá, může rozdělit pouze 540 tisíc korun. To znamená, ta druhá osoba, která nemá žádný příjem a spolupracuje, tak její vyměřovací základ potom se odvíjí od částky 540 tisíc korun. Domnívám se, že to nemá vůbec žádné opodstatnění a že spravedlivé by bylo, kdyby v tom daňovém ustanovení bylo, že má možnost rozdělit 50%. A to je jeden z příkladů. Další oblastí, o které musíme hovořit, je pojistné osob samostatně výdělečně činných, protože určitě je známo, že pokud osoba samostatně výdělečně činná platí celý život pouze minimální pojistné, tak si tím minimálním pojistným nenaspoří ani na minimální důchod.
Já mám pro vás poslední otázku. Kdy se můžeme těšit na první výstupy v podobě doporučení politikům, vládě, parlamentu?
Tak já očekávám, že v oblasti těch důchodů mužů a žen by to mohlo být relativně rychle, jinak komise má mandát samozřejmě do konce volebního období. My se budeme snažit pracovat efektivně, takže snad do konce volebního období s nějakými doporučeními na úpravu toho systému a například na úpravu daňového systému přijdeme.
Hostem dnešního Co vy na to byla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, která je současně i předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody. Já vám mnohokrát děkuji, že jste si ve svém nabitém programu udělala čas na Český rozhlas. No a budu se moc těšit, že se sejdeme na výstupy z této komise a že to bude ku prospěchu všech. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Vám, vážení posluchači, za pozornost děkuje Zuzana Kopuletá. Mějte se krásně, hezký večer.